Πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
27 του Φεβρουαρίου, σήμερα, μία μέρα πριν από αυτό που αναμένεται να είναι μια τεράστια συμμετοχή διαδηλώσεις σε 244 πόλεις και κομοπόλεις. Είναι τεράστιος ο αριθμός.
Και απολύτως υγιές, θα πω εγώ.
Ναι.
Γιατί το διακύβευμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει ο κόσμος επιτέλους, όπως έδειξε στις 26 Ιανουαρίου, αυθορμήτως και χωρίς πολιτικά διακυβεύματα,
Χωρίς πολιτικά καπελώματα. Πολλοί έχουν προσπαθήσει και από τις δύο πλευρές να το καπελώσουν. Κάποιοι να το αμαυρώσουν ότι.
Νομίζω ότι αυτό τέλειο είναι τόσο μεγάλο. Που είναι μικρές οι προσπάθειες του καπελώματος μπροστά του.
Γίναν πολλές προσπάθειες καπελώματος, ονομάζοντας το από διχασμό και ότι πάει να πέσει η κυβέρνηση, μέχρι ότι πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση που έβγαινε ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού για τη Διερεύνηση Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ένα πόρισμα το οποίο πραγματικά έβγαλε συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Εγώ ομολογώ περίμενα.
Δεν περίμενα. Γιατί θα το έλεγα όχι μη αναμενόμενες πάντως. Σε σχέση με το πύρινο Μανιτάρι, σε σχέση με το.
Αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι που μένει ανοιχτό, γιατί σου λέει είναι αγνώστου.
Ότι υπάρχει όμως. Ότι πιθανώς υπάρχει. Ότι δεν είναι έλαια.
Δεν είναι έλαια σιλικόνης.
Σιλικόνης, έτσι. Το προφανές δηλαδή.
Για μένα μη αναμενόμενο, αν θέλεις, ήταν ότι. Καταρχήν. Αυτό που ψιθύριζε ότι δύο χρόνια μετά, παρόλες τις διαβεβαιώσεις ότι όλα λειτουργούν καλά, παιδιά, δύο χρόνια μετά ακόμα δεν έχετε σιδηρόδρομο.
Είναι διάτρητο το σύστημα. Και μη ασφαλές.
Το δεύτερο, μια αποκάλυψη την οποία επίσης δεν την είχα ακούσει μέχρι τώρα, είναι ότι ο σταθμάρχης ο ίδιος είχε κάνει ακριβώς το ίδιο λάθος. Είχε βάλει πάλι στην ίδια τροχιά.
Αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό.
Το τρένο που πήγαινε πάλι για
και είχε ψυχολογικά και γι' αυτό έκανε και το μοιραίο λάθος.
Και γι' αυτό δεν το ανέφερε και το διόρθωσε ένας μηχανοδηγός. Δεν ακούστηκε. Το άλλο είναι επίσης οι ευθύνες που βαρύνουν
όσους
καθυστέρησαν την 717. Τα ξεκάθαροι άνθρωποι στον πορίσματος. Ότι αν είχε υλοποιηθεί η 717, παιδιά δεν θα γινόταν.
Και αυτό να επισημάνουμε, γιατί εμείς επισημαίνουμε πράγματα, θυμίζουμε, έχουμε το ρόλο να θυμίζουμε και να θυμίζουμε, ήταν η βασική επιχειρηματολογία του τότε Υπουργού Μεταφορών στην Εξεταστική Επιτροπή του κύριου Καραμαλή, ότι και να υπήρχε η 717, πολύ πιθανό να μην αποφεύγαμε το δυστύχημα αυτό, έτσι. Και αυτό καταρρίφθηκε, ένα-ένα. Φεύγουν.
Επίσης,
και μετά βέβαια το τρομερότερο περί διαπίστωση για τους χειρισμούς στο πεδίο.
Πάμε τώρα λοιπόν στο πεδίο. Εκεί όπου μέχρι τώρα.
Τρέλα.
Εκεί όπου μέχρι τώρα ακούγαμε από κυβερνητικές πηγές ότι παιδιά έγινε αυτό που έγινε στο πεδίο γιατί το ζήτησε η πυροσβεστική. Έγινε ότι έγινε. Γιατί υπάρχει ο αγωγός του φυσικού αερίου. Έγινε ότι έγινε για να πατήσουν καλύτερα οι Γερανοί.
Πλατφόρμες
και βγαίνει λοιπόν η Επιτροπή. Και λέει ότι ό,τι έγινε ήταν εγκληματικό. Ναι. Δηλαδή,
χάθηκαν στοιχεία αδικαιολόγητα και έγινε από απειρία, είπε η Επιτροπή. Τώρα αυτό τι απειρία, δεν καταλαβαίνω τι απειρία. Ένα επεισόδιο του CSI να έχει δει ένας εκεί πέρα, θα πει παιδιά βάλτε μια κορδέλα και
καλύπτει. Όχι το CSI, το Χαλβάι 5-0 του Σεφερλίνα είχαν δει. Έβαζε αλήθεια.
Έβαζε. Ο Ζουγανέλης στο Χαλβάι 5-0.
Έβαζε.
Το είδα να ξέρεις.
Μα γι' αυτό.
Στο σινεμά. Μπράβο.
Λοιπόν. Ακόμα δηλαδή και στο τρελές σφαίρες και στο 1 και στο 2,5 και στο 33 και ένα τρίτο. Έβαζε. Ο Λέσλι Νίλσον είχε την κορδελίτσα του.
Βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απαντώντας επί του πορίσματος είπε ότι θα διερευνηθούν οι ευθύνες στο πεδίο κτλ.
Μέχρι τώρα το πεδίο είχε γίνει έτσι και ήταν αναγκαστικά κάποιος έδωσε την εντολή. Εδώ εντωμεταξύ.
Ναι, ο επικεφαλής του πεδίου εντωμεταξύ αρχίζω και φόρτω. Έχει επέλθει φορτωτική τώρα. Καλά, χαλάρωσα χθες το βράδυ στο Καρεσκάκι, τώρα αρχίζει φορτωτική. Λοιπόν, ο επικεφαλής του πεδίου, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, δεν επιτρέψανε να έρθει να καταθέσει την εξεταστική.
Ναι.
Δηλαδή τώρα μιλάμε παιδιά.
Ο κύριος Μαρκόπουλος, να θυμίζουμε λίγο και τα ονόματα.
Ο εξαφανισμένος κύριος Μαρκόπουλος, έτσι δεν έχει εμφανιστεί πουθενά. Που ήταν από κανάλι σε κανάλι, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ και ένα μήνα είναι εξαφανισμένος.
Που τα είχαν κάνει όλα πολύ καλά.
Σαν τον Καραμαλή που είναι στα ορεινά και κάθεται μόνος του και δεν τον παίζει κανείς πλέον. Λοιπόν, παιδιά, ας αρχίσουμε από κάπου να αναλαμβάνει ένας την ευθύνη του και να ξυλωθεί το πουλόβερ μπας και γίνει κάτι. Μπας και δεν επαναληφθεί πρώτα απ' όλα. Γιατί εμείς είχαμε τον κύριο Ασλανίδη χθες και εγώ πραγματικά σας μιλάω για πρώτη φορά, από τις λίγες φορές στα 25-27 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, είχα κομπλάρει και δεν ήξερα τι να ρωτήσω αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά, δεν ήξερα τι να τον ρωτήσω.
Όταν μας ανέλυε το τι έγινε ξαφνικά, να θυμίσουμε ότι για το περίφημο μπάζωμα δόθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ακούσατε και χθες όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, βγήκαν 600.000 μέσα σε ελάχιστες ώρες σε εταιρεία η οποία, επειδή είχε δεσμευμένο αφημί λόγω χρέων στο δημόσιο, βγήκε από το Ταμείο Ανάκαμψης το ποσό, ώστε αφενός με να γίνει το μπάζωμα, να βρεθεί και ο χώρος να πεταχθούν τα οστά, μεταξύ άλλων οστά, να αλλοιωθεί ο χώρος του εγκλήματος, του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, και να ψάχνουν άνθρωποι να βρίσκουν τα οστά των παιδιών, ό,τι έχει απομείνει, μέσα με τα υπόλοιπα σκουπίδια. Αυτό που έγινε ήταν εγκληματικό. Τώρα, αν υπάρχει συγκάλυψη ή όχι, ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Τι ονομάζει?
Ο κύριος Μαρινάκης πάλι, μπαίνουμε στην πολιτική σφαίρα. Ότι η πρώτη διαπίστωσή του είναι ότι το πόρισμα της συγκεκριμένης του ΕΟ ΔΑΣΑΜ, ναι, για τα Τέμπη απαντά κατηγορηματικά με ένα όχι στη συγκάλυψη. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει.
Συγγνώμη, περίμενε.
Okay.
Η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος.
Απειρία.
Απειρία.
Υπάρχουν ευθύνες και θα διερευνηθούν.
Η μη υλοποίηση της 717 με πολιτικές ευθύνες. Είναι διαχρονικές. Δεν είναι μόνο Καραμαλής. Έχει ξεκινήσει από το 2014. Αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν ακόμα ο Χρυσοχοΐδης που είχε αναλάβει την 717. Το 2014. Φτάσαμε, έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2016. Το 2023 ήταν ακόμα στο 20% υλοποίηση. Και όπως καταλαβαίνουμε από την,
κοίταξε,
από την Επιτροπή, ούτε και τώρα έχει.
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που πάντα τα λέμε, αγαπητέ Στέλιο, εδώ πέρα τώρα από την αναφορά του κύριου Μαρινάκη στην όλη ιστορία, πού καταλήγουμε? Καλύτερα ανεπαρκής παρά συγκάλυψη. Αυτό είναι για μένα ο τίτλος. Γιατί λέει ο άνθρωπος αυτός, ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, λέει ότι το δεύτερο σαν φορά τη συγκάλυψη και τα απαντάσεις στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για μπάζωμα με δόλο, στο πόρισμα αναφέρεται ότι όλοι λειτουργούσαν με ρόλο παρατηρητή, χωρίς κανείς να δίνει εντολές, άρα εκεί δεν είναι προσκρούει η συγκάλυψη. Είναι δεδομένο μάλιστα, λέει όμως, ότι το πόρισμα εντοπίζει αστοχίες ή ενδεχόμενες αστοχίες στο πεδίο που δείχνουν κακό συντονισμό επιχειρησιακά. Η κατηγορία που απορρίπτουμε δεν είναι η διερεύνηση των χειρισμών στο πεδίο. Η κατηγορία της αντιπολίτευσης μιλάει για μπάζωμα με δόλο μετά τη συγκάλυψη. Κατάλαβες? Οπότε δεν ξέραμε τι να κάνουμε εκεί πέρα. Ήμασταν επαρκείς όλοι από πάνω μέχρι κάτω.
Να θυμίσουμε ότι την
εξαφανίσαμε στοιχεία τα οποία ήταν κομβικά.
Σύμπασε η πολιτική ηγεσία. Και δεν μπορεί να πάρει κάποιος την ευθύνη ότι χαθήκανε στοιχεία.
Ναι,
τώρα,
ναι, δεν το κάναμε με δόλο. Αυτό είναι τώρα το αφήγημα. Ναι, δεν το κάναμε με δόλο.
Χαθήκαν όμως κρίσιμα στοιχεία, τα οποία θα καθόριζαν τι ακριβώς έγινε. Και στη συνέχεια επίσης καταστράφηκαν στοιχεία. Δηλαδή,
εντάξει,
αυτό που ακούσαμε
πλημελήματα, γεια σας.
Ότι με εντολή του ανακριτή καταστράφηκε υλικό που αφορούσε τις δείγματα που ελήφθησαν από τα θύματα. Είναι εξωφρενικό. Δηλαδή
αυτό που δεν έγινε πάνω στο πεδίο και έγινε μέσα σε λίγες μέρες μετά, που ήταν πιο ψύχρεμη, ναι, ρε παιδί μου.
Με όλα αυτά οφείλουν να καταλάβουν ότι είναι αυτά τα ερωτήματα που και αύριο θα φέρουν πάρα πολύ κόσμο στο να διαμαρτυρηθεί, γιατί θέλει επιτέλους ο κόσμος να γνωρίζει ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα μπει στις ράγες, θα αρχίσει να τρέχει. Δεν θα κολλησιεργούμε, δεν θα βρίσκουμε συνεχώς δικαιολογίες. Δηλαδή για τον μπάζωμα πέρσι τέτοια εποχή, όταν ξεκίνησαν τα πρώτα ερωτήματα, αν πάρουμε τις απαντήσεις που δίνανε πάλι και κυβερνητικά στελέχη.
Μετά από 2-3 μήνες, γιατί στην αρχή δεν είδε κανείς τίποτα, δεν έλεγε.
Μετά το δικαιολογούσαν ως απολύτως απαραίτητο.
Για να πατήσουν οι πλατφόρμες, να σηκώσουν τα τρένα. Μετά ήρθε το αφήγημα του φυσικού αερίου, του αγωγού. Γιατί όπως είπε ο μεγάλος Άδωνης Γεωργιάδης, θα πεθαίνανε χίλιοι.
Ναι.
Έτσι και ο αγωγός τρυπιότανε και γινόταν έκρηξη. Τέλος πάντων, τώρα ας αποφορτίσουμε λοιπόν. Ας αποφορτίσουμε.
Είναι ένα πόρισμα το οποίο εσύ είπες ότι ήταν. Είχε πολλά αναμενόμενα. Για μένα είχε και συλλογικά κάποια μία αναμενόμενα.
Αυτό με το μηχανοδηγό, ας πούμε, ήταν απίστευτο.
Επίσης, με έκπληξη.
Και για το πεδίο ήταν.
Με έκπληξη, άκουσα τον κύριο Κυρανάκη να λέει. Επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει πολιτική ότι δεν υπάρχει πολιτική παρέμβαση στο πόρισμα. Δηλαδή, φτάσαμε το 2025.
Αυτό, ναι. Ότι θα βάζαμε την επιτροπή αυτή που θα μας
πανηγυρίζουμε το 2025.
Που θα μας άδειαζε.
Ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή, παιδιά, μπορεί και κάνει, μπορεί και κάνει τη δουλειά της χωρίς να επηρεάζεται. Και αυτό είναι η είδηση. Δηλαδή.
Μας εκπλήσει το αυτονόητο πλέον.
Δεν ξέρω. Δηλαδή.
Μας εκπλήσει το αυτονόητο. Δεν είναι φοβερό.
Είναι, έχουμε και λέμε.
Και μου έλεγε ένας πολύ καλός συνάδελφος εδώ, όταν προαυλιζόμασταν εδώ, πριν να μπούμε στο στούντιο. Ότι ρε φίλε μου λέει, βάλε στη θέση σου τώρα να είσαι ο Καραμαλής αυτές τις μέρες. Πώς θα ήσουνα. Τι υπάρχει απάντηση σε αυτό.
Πώς θα ήταν. Ο Καραμαλής μια χαρά βγαίνει στην περιφέρεια, του φιλάνε τα χέρια. Να σου θυμίσω ότι
θέλετε. Εντάξει, δεν νομίζω να του φιλάνε τα χέρια τώρα αυτή την εποχή. Μάλλον για κοψοχέριδες στις κάλπες θα κυκλοφορεί η ιστορία.
Εγώ ξέρω ότι ο λαός των Σερών τον εξέλεξε πρώτο,
ναι,
και καλύτερο και με περισσότερους ψήφους από ό,τι είχε πάρει στο προηγούμενο. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν.
Εντάξει, εγώ δεν θα καταφερθώ κατά του κόσμου, αν και δεν πιστεύω ότι ο κόσμος πάντα είναι σοφός. Δεν είναι πάντα. Αλλά νομίζω θα πάω ένα βήμα πριν. Ότι ευθύνη έχουν και αυτοί που τον βάλανε. Που τον κατεβάσανε.
Όταν έχεις κάτι τόσο.
Γιατί πρόσωπο. Ο κόσμος μπροστά στο Καραμαλής με το καραμά, παπ, ο Σταυρός μπαίνει. Έτσι είναι ο κόσμος, πάντα ήταν έτσι, πάντα έτσι θα είναι. Υπάρχουν ονόματα που αυτό. Αλλά. Εντάξει.
Τώρα, όσον αφορά
δεν ξέρω.
Την επόμενη μέρα, προφανώς το πόρισμα έχει αφήσει αρκετά αναπάντητα ερωτηματικά για το φορτίο, αλλά θα το επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά από αυτή την εκπομπή, ότι πρωτίστως
η σύγκρουση.
Μετράει η σύγκρουση. Ότι ακόμα και το 2025 δεν αισθανόμαστε ασφαλείς να χρησιμοποιήσουμε το πιο ασφαλές για τον υπόλοιπο κόσμο μέσω μεταφοράς όπως είναι το τρένο. Λοιπόν, Αλβίρα Κρίθαρη,
συνάδελφος,
παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου για το πόρισμα για τα Τέμπη. Ούτως άλλως έχει ασχοληθεί και με το θέμα εκτενέστατα η Αλβίρα.
Καλό μεσημέρι, Αλβίρα.
Καλό μεσημέρι από την ΕΦΙΕΑ, που τελείωσε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η παρουσίαση του πορίσματος από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης. Υπήρξαν κάποιες καταλήγουν.
Θέλω να μας πεις, Αλβίρα, τι ήταν το μη αναμενόμενο που άκουσες στην παρουσίαση του πορίσματος. Δηλαδή κάτι που εσένα μετά από δύο χρόνια και που έχεις ασχοληθεί με το θέμα εκτενέστατα δεν περίμενες να το ακούσεις και σε εξέπληξε θετικά ή αρνητικά.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή είχαμε ασχοληθεί επισταμμένα ακριβώς με το ζήτημα και υπήρχαν διαρροές στην πορεία της διερεύνησης, είχαμε την συνολική εικόνα και αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν έχει αλλάξει το τελικό πόρισμα από το προσχέδιο που είχαμε δει εμείς. Βέβαια, αυτό το σημείωσαν, το υπογράμμισαν και οι ίδιοι διερευνητές, θέλοντας να πούν ότι δεν υπήρχε καμία παρέμβαση από άλλους πόλους για να αλλάξει κάτι το πόρισμα.
Αυτό είναι το αυτονόητο, εσύ, Ελβίρα. Δηλαδή,
Ελβίρα, είναι τρομερό που μας εκπλήσουν σε αυτή τη χώρα τα αυτονόητα.
Ότι σε μια λεξάρτη.
Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου,
δεν τον πήρε
κάποιος
τηλέφωνο να του πει άλλαξε το.
Πάντως το υπογράμμισαν καθ' όλη τη διάρκεια.
Αυτό από μόνο του είναι, ρε παιδί μου, είναι εικόνα από μόνη της. Ότι δεν έγινε καμία παρέμβαση. Χρειάζεται να επισημανθεί αυτό.
Αυτό για το οποίο πάντως έτσι έγινε αρκετός λόγος εδώ και μετά με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν τα αίτια της φωτιάς. Τι προκάλεσε δηλαδή την πυρόσφαιρα, mm-hmm. η οποία μετά το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 5 έως 7 ατόμων.
Αυτό θύματα... Ελβίρα μου, αν ρωτήθηκαν αυτό επειδή το επισημαίνουν μεν ότι πιθανότατα να υπήρχε ένα άγνωστο έφλεκτο υλικό, αυτό υπάρχει περίπτωση να μάθουμε κάποια στιγμή τι πρέπει να ήταν και σε τι ποσότητα και πώς.
Σε ποιο τρένο που φυλάσσονταν και
τα λοιπά. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να πούμε τα πράγματα όμως από την αρχή.
Καταρχάς,
καταλήγουν οριστικά οι τρεις διερευνητές, δηλαδή η τριμελής επιτροπή, ότι υπάρχει, δεν έχει προκληθεί η πυρόσφαιρα από τα έλευση εικόνες. Είναι κατηγορηματική ως προς αυτό. Και λένε ότι υπάρχει η ποσότητα 2,5 περίπου τόνων, 2,5 τόνων λοιπόν, άγνωστου υλικού της κατηγορίας των υδρογοναμφράκων, προκαλεί την πυρόσφαιρα. Και αυτό είναι κατηγορηματική.
Άρα δεν είναι το ξυλόλιο που ξέραμε ή το τουλόλιο που ακούσαμε.
Είναι μια αυτό είναι ένα χημικό.
Αλλά είναι υδρογονάνθρακας.
Ναι, είναι υδρογονάνθρακας. Αυτό που λένε λοιπόν είναι ότι εμείς δεν λέμε κάτι για παράνομο φορτίο, γιατί δεν είμαστε Sherlock Holmes. Αυτά ήταν ακριβώς τα λόγια τους σε ερώτηση που τους έκανα. Δεν λέμε για παράνομο φορτίο, ωστόσο, ο ίδιος ο Οδασάμ, όχι η Τριμερίες Επιτροπή, ο Οδασάμ λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο, προτίθεται για την επικύρωση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε από τους διερευνητές να απευθυνθεί σε κέντρο ερευνητικό του εξωτερικού ή εσωτερικού. Αναφέρθηκαν, ας πούμε, μπορεί να είναι ο Δημόκλητος, μπορεί να είναι το Πανεπιστήμιο της Λοζάνης. Αναμένεται, μένει να δούμε ποιο θα είναι αυτό. Σε ερευνητικό κέντρο λοιπόν για να πιστοποιήσει τη μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι διερευνητές για να εντοπίσουν ποια είναι αυτή η ουσία είναι σωστή. Η μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί, μπαίνουμε τώρα σε τεχνικά νερά, είναι η υπολογιστική ρευστοδυναμική. Έχει όμως μια σημασία να πούμε το εξής. Επειδή ο οργανισμός δεν είχε συσταθεί έγκαιρα, δεν ήταν δηλαδή στελεχωμένος στη στιγμή του δυστυχήματος και άρχισε να διερευνά το δυστύχημα αρκετό καιρό μετά, η μόνη διερεύνηση που μπορούσαν να κάνουν ήταν δευτερογενής και βάση του βιντεολειπτικού υλικού από την έκρηξη. Υπήρχαν τρεις κάμερες.
Πάμε τώρα για το βιντεολειπτικό. Τι απάντησε η Επιτροπή στα τέσσερα αυτά βίντεο που προσκόμισε ξαφνικά εκείνος ο καλός ανακυκλωτής υπάλληλος διαμέσου του κυρίου Καπερνάρου? Τι είναι με αυτά τα τέσσερα βίντεο?
Καταρχάς, να διαχωρίσουμε λίγο ποιο είναι το κάθε βιντεολειπτικό υλικό. Εγώ τώρα αναφερόμουν στο βιντεολειπτικό υλικό.
Ναι, όχι, είπε τα τρία τη έκρηξη. Αυτό το κατάλαβα. Ναι. Αλλά πάμε για τα άλλα τέσσερα που εμφανίστηκαν δύο χρόνια ξαφνικά ως προϊόν της ανακύκλωσης.
Mm-hmm. Από τον κάδο.
Από τον κάδο.
Θα σε πάρει τηλέφωνο. Με συγχωρείτε. Ναι, πρέπει να συνεχίσω και με τη συνάδελφο. Θα το βρω. Ναι. Είμαστε λοιπόν, έχουν αυτά τα τρία βίντεο τα οποία δίνονται στη δημοσιότητα από τον κύριο Καπερνάρο, τα ζητάει ο ΕΔΑΣΑΜ για να το σταλούν και να μπορεί να έχει και ο ίδιος ο οργανισμός μια πρώτη επίβλεψη, τέλος πάντων, ή τέλος πάντων να ελέγξει περί τίνος πρόκειται. Δεν του τα έχει αποστείλει, όπως μας είπε ο κύριος Μπακαΐνης, που έχει αναλάβει την ανάκριση, ο εφέτης ανακριτής. Παρ' όλα αυτά, οι ίδιοι αναφέρονται στην ύπαρξη αυτών των βίντεο, των οποίων μάλλον η γνησιότητα δεν έχει ακόμα
πιστοποιηθεί
εντελώς. Mm-hmm. Έχει σημασία επίσης να το πούμε αυτό, γιατί για τη γνησιότητα του αρχείου θα βγάλει πόρισμα η ιδέα. Η
τα εγκληματολογικά που περιμένουμε εδώ και δύο εβδομάδες, αλλά δεν
ακριβώς, έχει. Ακριβώς. Οπότε αυτό αναμένεται να.
Κάναν όμως ένα σχόλιο, νομίζω με πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά αυτά τα βίντεο που εμφανιστήκαν ξαφνικά.
Δεν μπορούν, είπαν ότι δεν μπορούν να μην τα λάβουν υπόψη, ωστόσο έχουν κάνει το σχόλιο για την κρυόμενα στοιχεία. Υπάρχουν και κρυόμενα στοιχεία από τη στιγμή που αυτά εμφανίζονται και αν πιστοποιηθεί ότι είναι αληθινά, ότι είναι γνήσια, δεν ξέρω.
Και ότι ο χρόνος εμφάνισής τους προκαλεί τα ίδια ερωτήματα όπως.
Ο χρόνος εμφάνισής τους δύο χρόνια μετά, βεβαίως, προκαλεί ερωτήματα. Ο ίδιος ο πρόεδρος είπε ότι έχω και εγώ την απορία που έχετε κι εσείς, γιατί δύο χρόνια μετά και αφού έχουν ζητηθεί επιταμένα από τις δικαστικές αρχές, δεν εμφανίζονται στην ώρα τους.
Λοιπόν, άνω τελεία, μπορείς να περιμένεις δύο λεπτά να τελειώσουν οι τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε για τα υπόλοιπα του πορίσματος.
Πάμε, τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Η Ελβίρα Κρίθαρη μας ακούει?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Λοιπόν, έλα Ελβίρα.
Πάμε στα υπόλοιπα έτσι του πόρισματος.
Λοιπόν, είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης τι λέει το πόρισμα, τι βλέπει το πόρισμα για το λεγόμενο μπάζωμα.
Ναι.
Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι η διαχείριση του τόπου του δυστυχήματος ήταν λανθασμένη σε πολλαπλά επίπεδα και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Βέβαια, από την πρώτη στιγμή αυτό οδήγησε στην εξάλληψη πολύ χρήσιμων στοιχείων. Μετά από τρεις μέρες, ανέφεραν χαρακτηριστικά, χάσαμε για πάντα πολύτιμα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να.
Μαζευτήκαν δηλαδή, από όσο καταλαβαίνουμε, Ελβίρα, πολύ κλουζό μαζί. Και αφού έγινε αυτή η σύναξη των κλουζό, αποφάσισαν ότι τα κάνανε μπάχαλο.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια διαχείριση του τόπου του δυστυχήματος από την πρώτη στιγμή, καταρχάς για τις ανάγκες της επιχείρησης διάσωσης από εγκλωβισμού. Έπρεπε να μπουν στον χώρο βαρέα μηχανήματα, να σηκώσουν πράγματα, τις αμαξοστοιχίες. Όμως αυτό συνεχίστηκε και μάλιστα κάποια στιγμή ανέφερε ο κ. Παπαδημητρίου, ο αντιπρόεδρος του ΕΔΑΣΑΜ, ότι η ιεροποίηση του χώρου, αναφερόμενος πιθανόν στο εκκλησάκι, το οποίο χτίστηκε, αποφασίστηκε να χτιστεί εκεί λίγες μέρες μετά, οδήγησε στην εξάλληψη ιερών στοιχείων. Δηλαδή υπήρχε μια μέρη να χτιστεί ένα εκκλησάκι, να μπαζωθεί με πίσω και χαλίκια. και αργότερα να φτιαχτεί το κλεισάκι σε χώρο ο οποίος έπρεπε να μείνει
μέρος του πεδίου, τέλος πάντων.
Ακριβώς, προκειμένου να μπορέσουν οι διερευνητές να κάνουν τη δουλειά.
Αυτό δηλαδή και οι άνθρωποι που ερευνούν τέτοια δυστυχήματα και τα λοιπά, δεν είναι παράξενο το επίσης αυτονόητο ένας χώρος να μείνει ακέραιος ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία? Χρειάζονται μεγάλα κεφάλια πυροσβεστικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας και περιφέρειας για να το σχεδιάσουν και να το υλοποιήσουν? Δεν ξέρω.
Αυτό είναι κάτι το οποίο...
Είναι του ενός εκατομμυρίου, ρητορικό το ερώτημα μάλλον.
Μαζεύτηκαν πολλοί, δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Σου λέει πρώτη φορά βλέπανε τρένα. Έλεγε ο καθένας το μακρύ και το κοντό του. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν επικεφαλείς. Άρα οι επικεφαλείς θα πρέπει να κληθούν.
Έχουν καταθέσει οι επικεφαλείς και της πυροσβεστικής αστυνομίας.
Καλά, έχουν ασκηθεί και διώξεις.
Ναι.
Αλλά...
Όχι, λέω μετά το πόρισμα ότι παιδιά, ο ένας, δύο, τρεις που ήσασταν έπρεπε να ξυλωθείτε. Εγώ ξέρω ότι ο αστυνομικός διευθυντής που ήταν επικεφαλής της πόρτας, όχι μόνο όταν ξυλώθηκε, έγινε και ταξίαρχος, επιβραβεύτηκε. Ο πολιτικός προϊστάμενος, ο κ. Τριαντόπουλος, δεν ξυλώθηκε, ξαναμένει. Είναι ξανά υπουργός.
Ναι.
Δεν πήραξε και κάποιον το χάλι που
έγινε.
Και είχε πει και το τρομερό, θα παρετηθώ όταν συσταθεί η προανακριτική. Ναι. Έτσι.
Πάντως το πόρισμα δεν διερευνά ποινικές ευθύνες.
Ναι.
Οπότε σε κάθε ερώτηση που αφορούσε αδικήματα τα οποία τελέστηκαν και την ποινική
δικαιοσύνη. Καλά, το πόρισμα διαπιστώσεις.
Δεν μπορούσε να απαντήσει ακριβώς σε αυτό. Ξεκινά, είπανε, διερεύνηση από εκεί που τελειώνει η ποινική διερεύνηση.
Ναι.
Γιατί το πόρισμα αναφέρεται επίσης, πέρα από αυτά τα επίμαχα ζητήματα λοιπόν, των ελαίων, του μπαζώματος, αναφέρεται σε διαχρονικές ελλείψεις, κάνουν λόγο για εγκληματικές. Με συγχωρείτε τώρα.
Αμέλεια.
Για εγκληματική αμέλεια. Παραμέληση. Αυτή είναι η λέξη που έψαχνα. Παραμέληση του συνδρομικού δικτύου της χώρας διαχρονικά. Από όλες τις κυβερνήσεις.
Και σοκαριστικό είναι ότι ακόμα και τώρα λένε αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος.
Και το σοκαριστικό είναι, μου έρχονται πάντα στο μυαλό αυτά τα λόγια κάποιων γονιών που λέγανε στα παιδάκια τους: μην πας με το αυτοκίνητο και το πούλμαν, πήγαινε καλύτερα με το τρένο.
Αφού το έλεγε, για να είσαι πιο ασφαλής. Στη Βουλή, ότι τολμάτε και αφισβητείτε την ασφάλεια των τρένων.
Πόσο άδικα πήγαν αυτά τα παιδιά, πόσο άδικα.
Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει η Ρίση Γεωργιάδη που λέει τι να τους λέγαμε, ότι δεν είναι καλά τα τρένα,
θα μπαίνει
μέσα
κόσμος.
Οπότε παίρνουμε το ρίσκο.
Καθαρίσαμε και εκεί.
Η είδηση που
αλίμονο αν οι πολιτικοί έχουν ευθύνες σε αυτή την ιστορία, όπως λέει επίσης και ο Άδωνης.
Το ότι δεν είπαμε και ότι πόσο μπάχαλο είναι.
Αλλά αυτό που ήταν το καλύτερο, είδες ένα βίντεο που βάλανε που μιλάει ο Άδωνης για το μάτι.
Ναι.
Και λέει ακριβώς πόσο κομποζάρει όλα αυτά που λέει και τα αναθέματα που εξτομίζει για αυτή την ιστορία.
Ελίνα, τέλος πάντων. Η ιστορία με τον μηχανοδηγό, με τον σταθμάρχη επίσης μας ήταν άγνωστη, ότι λίγες ώρες πιο μπροστά είχε βάλει πάλι τρένο στην ίδια τροχιά.
Και... Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε, το πόρισμα προσπαθεί να αποσύρει τον όγκο των ευθυνών από τον ανθρώπινο παράγοντα, από τον σταθμάρχη συγκεκριμένα, λέγοντας ότι ο άνθρωπος είχε πάρα πολύ μεγάλο χώρο εργασίας, 90 επικοινωνίες μέσα σε 60 λεπτά έπρεπε να διεκπαιρεώσει, είχε δε πρώτου δυστυχήματος κάνει ακόμα ένα λάθος και είχε ντραπεί. Έτσι αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιοι διερευνητές. Ήταν σε συναισθηματική φόρτιση, καθώς ο προηγούμενος μηχανοδηγός του είχε πει, του είχε επισημάνει το λάθος του και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα.
Okay.
Και με αφορμή αυτό, αν μου επιτρέπετε να πω και αυτό, με αφορμή τα ανθρώπινα λάθη, οι διερευνητές κάνουν λόγο για υποστελέχωση χρόνια του ΟΣΕ.
Μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ.
Προφανώς
είχε ευθύνη και ήταν ανθρώπινο λάθος, αλλά το ανθρώπινο λάθος είναι αποτέλεσμα της απαξίωσης και της υποστελέχωσης στο σύνολο του οργανισμού.
Και αν λειτουργούσε η 717,
γιατί αν είναι ένας άνθρωπος πραγματικά σε μία ώρα άπειρος, γιατί ήταν ένα μήνα εκεί σε αυτό το πόστο, να διεκπεραιώσει 90 επικοινωνίες σε 60 λεπτά, προφανώς...
Αφού οι άλλοι είχαν φύγει, ήταν
για σουβλάκια, ναι. Λοιπόν, προφανώς υπάρχουν πολύ πολύ σοβαρές ευθύνες και διαχρονικά στους, σε αυτούς που απαξίωσαν και αποδεκάτησαν τον οργανισμό.
Και είναι η κατάληξη ότι αν η 17-17 είχε υλοποιηθεί, πάλι θα αποτρέπονταν το δυστύχημα.
Ευχαριστούμε πολύ, Ελβίρα. Ελβίλα Κρίθαρη, συνάδελφος.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά
και εσείς. Αυτά, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καταρχήν δεν προλάβαμε στη θέμα. Ναι. Γιώργος Πίκουλας.
Και Στέλιος
Βραδέλης. Στα μικρόφωνα Νίκος Κλαβενίτης, ρύθμιση στον ήχο μας.
Φαν της εκπομπής Νίκος Κλαβενίτης, να ξέρεις.
Για να μείνει.
Βασιλική... Δεν μου το έχει πει, αλλά το βλέπω στα
Κολτσίδα
μάτια.
Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής. Ήρα Παρανανίδου στα τραγούδια.
Λοιπόν.
Και πάμε να δούμε τώρα βάσει του πορίσματος. Καταλήξαμε για ακόμα μια φορά.
Στο ένα και σοβαρό κομμάτι που είναι την κατάσταση των τρένων σήμερα μετά από ένα τόσο τρομερό και δραματικό δυστύχημα.
Ότι σχεδόν τίποτα δεν έχει αλλάξει.
Πάμε στο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΣΕ, τον κύριο Νίκο Τσικαλάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Λοιπόν, τι πέστε μας τη δική σας
οπτική. Πόσο ασφαλές είναι το τρένο, θέλω εγώ να ταξιδέψω με το τρένο.
Μετά και την δημοσιοποίηση και του πορίσματος, όπου αναφέρει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι με τεράστια λάθη που έχουν γίνει στο πρόσφατο και στο, και στο απότερο παρελθόν, ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής, ούτε σήμερα.
Λοιπόν... καταρχήν, για να κάνουμε μια κουβέντα ουσίας. Εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Λάρισα για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν αύριο. Mm-hmm. Από συναδέλφους σας έχω ενημερωθεί κάποιες μέσες άκρες για το
πόρισμα,
για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, mm-hmm. το οποίο από ό,τι μου είπαν είναι και στα αγγλικά. Οπότε περιμένουμε τη μετάφραση για να
είναι
δούμε.
Είναι βασικά
ακριβώς.
Στα αγγλικά και υπάρχει μια σύνοψη στα ελληνικά και δόθηκε και συνέντευξη τύπου στα αγγλικά. 178 σελίδες είναι στα αγγλικά mm. και υπάρχει ένα μικρό κείμενο στα ελληνικά για την ώρα.
Ναι, αν δεν δούμε το σύνολό του όμως, να δούμε όλες τις τεχνικές.
Ωραία. Εγώ λέω την εμπειρία. Το καταλαβαίνω. Πέστε μας
από την πρώτη εντύπωση φαίνεται ότι αυτά που σαν εργαζόμενοι είχαμε αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια και υπήρχαν κλειστά αυτιά. Και κλειστά μυαλά περιγράφονται σαν πρώτη εικόνα. Θα το δούμε όλος και θα κάνουμε και εμείς τοποθέτηση γι' αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο, φαίνεται λοιπόν ότι ενώ εμείς λειτουργούσαμε και ζούσαμε την πραγματικότητα και την πραγματικότητα μεταφέραμε, κάποιοι άλλοι μας έκαναν συνδικαλισμό, γιατί μας κατηγορούσαν ότι κάναμε συνδικαλισμό όλα αυτά τα χρόνια.
Όταν λέμε κάποιοι άλλοι, εννοούμε από το Υπουργείο Μεταφορών.
Γενικότερα μιλάω, γιατί άκουσα στην εξεταστική που έγινε στη Βουλή, στην προανακριτική που είχε γίνει στην Επιτροπή της Βουλής, πρώην διευθύνονται συμβούλους που μας κατηγορούσαν ότι κάναμε συνδικαλισμό οι συνδικαλιστές.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν, άμα δείτε από τα πρακτικά της συνεδρίας, θα το δείτε αυτό.
Ωραία.
Άρα κάποιοι άλλοι κάναν συνδικαλισμό.
Ωραία. Πέραν το...
Για να κλείσω λοιπόν το πρώτο σκέλος. Θέλω να υπενθυμίσω το πώς λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος πριν τα Τέμπη. Ο σιδηρόδρομος λοιπόν, για να μιλάμε πρακτικά και με νούμερα για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας. Mm-hmm. Ο σιδηρόδρομος λοιπόν εκείνη την εποχή είχε 14 αρτηριακά δρομολόγια από Αθήνα Θεσσαλονίκη και είχε συν τα εμπορικά που, που δεν είναι στάνταρ ο αριθμός τους. Και μάλιστα εκείνη την εποχή οι κυβερνώντες και πριν και οι πιο προηγούμενοι και οι πιο προηγούμενοι από υπουργό σε υπουργό ακούγαμε εξαγγελίες. Από 4,5 ώρες θα το κάνουμε 4 και 4, το Αθήνα Θεσσαλονίκη.
Ναι,
από
4 και 4, 4 και 10. Το βέλος, το ιταλικό.
Όχι, και πριν από το βέλος, ναι. που τελικά το βέλος δεν είναι βέλος.
Ναι,
είναι παλιά, όπως αποκαλύφθηκε στην πορεία, βγήκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν γνώστες του αντικειμένου και είπαν ότι αυτά τα τρένα ήταν της δεκαετίας του 90 και μάλιστα είχαν πρόβλημα τεχνικό. Υπάρχουν δημοσιεύματα αντίστοιχα για αυτά από ανθρώπους που το κατέχουν το αντικείμενο. Όντως τα τρένα αυτά δεν είναι και σύγχρονα, είναι της δεκαετίας του 90. Απόδειξη είναι ότι από τα 5 που έχει φέρει η Hellenic Train, γιατί αυτά ανήκουν στη Hellenic Train και εγώ μέσα στον ΟΣΕ, ναι. το ένα πρέπει να λειτουργεί. Καλά, τα υπόλοιπα 4 είναι ακινητοποιημένα.
Από όσο καταλαβαίνουμε δεν λειτουργεί ο σιδηρόδρομος, δηλαδή όχι 4 ώρες, θες καμιά 7 με 8 ώρες τώρα να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη.
Άρα λοιπόν προσέξτε. Και είχαν μπει λοιπόν και στην παράνοια του πληστηριασμού το ποιος θα το πάει πιο γρήγορα το τρένο στη Θεσσαλονίκη. Σας είπα, εδώ από υπουργό σε υπουργό, πόσο μάλλον από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Και μάλιστα είχαν βάλει και στόχο λέει τις 3,5 ώρες. Λοιπόν, μετά τα Τέμπη, γιατί για μας πλέον τους σιδηροδρομικούς υπάρχει όπως το προ Χριστού για τους χριστιανούς ναι. και το μετά Χριστόν, για μας υπάρχει πριν τα Τέμπη και μετά τα Τέμπη πια. Είναι καταλυτική η ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου. Μετά τα τέμπη, τα δρομολόγια αυτά, τα αρτηριακά, έγιναν 8,
από 14. Περίπου
στο 50%, από 14, 16. Έγιναν 8, στα μισά περίπου, και οι χρόνοι αυξήθηκαν στις 5-5,5 ώρες.
Δηλαδή, αντί για να βελτιωθούμε, τέμπη, πήγαμε στο χειρότερο.
Πριν ναι. τα τέμπη.
Το θέμα είναι, με αυτό το χειρότερο διασφαλίζεται το θέμα της ασφάλειας.
Ακριβώς. Όχι, τώρα δεν είναι το χειρότερο, τώρα είναι το ασφαλέστερο, αυτό που γίνεται τώρα. Mm. Τώρα είναι το ασφαλέστερο.
Άρα,
γιατί?
Ναι.
Γιατί για να λειτουργήσει με ασφάλεια ο σιδηρόδρομος, η πολιτεία θεσμοθέτησε, η ίδια η πολιτεία, δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, το οργανόγραμμα το οποίο έβαλα σαν όριο ασφαλείας ήταν τους 2.100 εργαζόμενους, 2.080 για την ακρίβεια, για να είμαι ακριβής. Mm-hmm. Όταν λοιπόν την εποχή που έγινε τα τέμπη, είμαστε 750. Δηλαδή λειτουργούσαμε το 60% κάτω.
Το 1 τρίτο.
Το 1 τρίτο. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν μπορούσαμε η ίδια η πολιτεία να έχει θεσμοθετήσει με νόμους στη Βουλή δύο διαφορετικές κυβερνήσεις να έχουν 2.080 μόνιμους εργαζόμενους και να έχεις 750 και να μπαίνεις και στον πληστηριασμό σε 3,5 ώρες, σε 4 ώρες, σε 4 παρά 10 και όλα αυτά. Συν την πυκνότητα των δρομολογίων. Σήμερα λοιπόν αραίωσαν τα δρομολόγια, μειώθηκαν οι ταχύτητες, σύμφωνα πάντα με τους εργαζόμενους που υπάρχουν.
Αλλά έχει μικρύνει κατά πολύ και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Δηλαδή η Πελοπόννησος ουσιαστικά δεν έχει. Ένας προαστιακός που φτάνει στο Κιάτο και ένα μικρό κομμάτι προαστιακού στην Πάτρα. Δηλαδή από Αθήνα δεν πας ούτε Καλαμάτα, δεν πας ούτε Τρίπολη, δεν πας ούτε στην Πάτρα με το τρένο. Έχει κοπεί όλη η γραμμή Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη για επιβατική χρήση.
Να σας θυμίσω το κομμάτι
στο τέλος,
της Πελοποννήσου.
Το κομμάτι που είχε κάνει ο Τρικούπης, ο άνθρωπος, είναι δύο φορές μεγαλύτερος από το σιδηρόδρομο που λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή έχουμε καταφέρει να έχουμε το πιο μικρό σιδηρόδρομο όλων των εποχών.
Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, προσέξτε, το δίκτυο της Πελοποννήσου υπολειτουργούσε από το 2004 και μετά. Από το 2004 δεν έκλεισε πριν τα τέμπη, ούτε σήμερα. Και το 2011 με το 3891, με την αποψήλωση του σιδηροδρόμου, πέφγοντας έμπειρο προσωπικό περίπου το 50% του προσωπικού που εργαζόταν και πηγαίνοντας σε άλλες υπηρεσίες, αποψηλώθηκε εντελώς. Έκλεισε λοιπόν και η Πελοπόννησος από το 2011, έκλεισε η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχουμε μόνο από Αλεξανδρούπολη μέχρι Πίθιο διαδρομή. Από Θεσσαλονίκη έχουμε Στριμώνα, Προμαχώνα και όλο το υπόλοιπο κομμάτι δεν
και
λειτουργεί.
Δράμα ό,τι φτάνει.
Όπως,
ναι.
Έτσι, όπως δεν λειτουργεί και πλήρως το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ανατολική Μακεδονία. Φλόρινες και τέτοια.
Δυτική Μακεδονία.
Δυτική Μακεδονία, ναι.
Και το έγκλημα που έγινε επίσης με την Ήπειρο, γιατί αυτό όταν φτιάξαμε το Ρίο Αντίριο, ήταν πρώτα να γίνει σιδηροδρομική. Έγινε μόνο η γέφυρα, φαγωθήκαν τα λεφτά του σιδηροδρόμου και δεν έφτασε ποτέ ο σιδηρόδρομος στην Ήπειρο.
Αρχικά προβλέπονταν και τα
λεφτά. Εμείς πανηγυρίζουμε για το Ρίο Αντίριο και για τις μεγάλες που έκανε η τότε κυβέρνηση, ξεχνώντας ότι το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν για το σιδηρόδρομο και αν εξαιρέσουμε ένα κομμάτι που έφτιαξε ο Βερελής, που έβαλε μια μαξοστοιχεία 5 χιλιόμετρων για να πηγαίνει από το ένα χωριό στο άλλο, το δικό του, δεν φτιάχτηκε τίποτα άλλο. Αλλά αυτό εντάξει, επίσης το έχουμε ξεχάσει και πανηγυρίζουμε για το Ρίο Αντίριο.
Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι το συνδικαλιστικό κίνημα είχε μιλήσει και για σιδηροδρομική εγνατία, δηλαδή να ενωθεί η Αλεξανδρούπολη με την Ιγουμενίτσα.
Με την Ιγουμενίτσα, το αυτονόητο.
Όπως φτιάχτηκε η εγνατία η οδική, να φτιαχτεί και η σιδηροδρομική. Τώρα, ποιοι μπήκαν στη διαδικασία και δεν το πρόκριναν και αυτό το σχέδιο, δεν το ξέρω.
Ποιοι μπήκαν, το συνδρόμο κατασκευάστηκαν και διόδια μετά.
Εντάξει, το είπατε μόνοι σας, εγώ δεν θέλω να κάνω επιπλέον, συμφωνώ. Λοιπόν, και το ίδιο ακριβώς, εκτός από την Εγνατία, είχαν πει να υπάρχει και η Ιόνια οδό. Να συνδέεται η Καλαμάτα μέσω του Ρίου Αντουρίου, όπως σωστά το βάλατε το θέμα. Δεν υπάρχει γέφυρα στην Ευρώπη, την οποία υπάρχει δίκτυο από τη μία πλευρά και από την άλλη να μην υπάρχει σιδηροδρομική υποδομή.
Μα πρωτίστως γι' αυτό φτιάχτηκε το Ρίο Αντίριο. Φαγωθήκαν όλα τα λεφτά του σιδηροδρόμου και εμείς πανηγυρίζαμε μετά σαν ιστιθαγενείς ότι κάναμε τη γέφυρα μόνο. Η γέφυρα ήταν πρώτα σιδηροδρομική και μετά οδική. Εμείς κάναμε μόνο
Άγιο
την οδική.
Αίτημα λοιπόν του συνδικάτου που τελικά από τα πορίσματα του ΕΟΔΑΣΑΝ τουλάχιστον φαίνεται ότι εμείς δεν κάναμε συνδικαλισμό. Εμείς είμαστε οι πρακτικοί στην υπόθεση. Ζητούσαμε λοιπόν και σιδηροδρομική εγνατία και Ιόνια εγνατία.
Ο κύριε Τσιγκαλάκη, πάντως μετά το δυστύχημα των Τεμπών, όταν ανέλαβε αρχικά ο κύριος Γεραπετρίτης, και ήταν κυβερνητική δέσμευση ότι πάμε να φτιάξουμε έναν σύγχρονο και ασφαλή, και ασφαλή σιδηρόδρομο. Δύο χρόνια μετά, από όσο καταλαβαίνουμε και από το πόρισμα και από αυτά που λέτε, δεν έγινε τίποτα για να βελτιωθεί ούτε στο σύγχρονο και στο κομμάτι της ασφάλειας.
Τουλάχιστον και εγώ συμπεραίνω
γίναμε πιο αργή.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απολύτως ασφαλής ο σιδηρόδρομος.
Δηλαδή λειτουργεί, η 717 ολοκληρώθηκε, η τηλεδιοίκηση λειτουργεί.
Μισό λεπτό και θα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Μετά το δυστύχημα που ανέλαβε ο κύριος Γεραπετρίτης, η δέσμευση ήταν ότι μέχρι 31 Σεπτέμβρη θα έχουμε όλα τα συστήματα σε ολοκλήρωσή τους, στη δράση τους, ναι, στη λειτουργία τους. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς σιδηροδρομικοί εκείνη την εποχή, εκείνο από τον αρχές Απρίλη, μέσα Μάρτη, εκείνη μετά το δυστύχημα, αυτή την εθνική τραγωδία, μέχρι και αρχές Σεπτέμβρη, είδαμε να δραστηριοποιούνται στο δίκτυο οι εταιρείες και να υπάρχει ένας οργασμός έργων όπως δεν είχαμε δει πιο πριν ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Okay. Για τα ίδια έργα που είχαν προκηρυχθεί, έτσι. Mm-hmm. Όχι για καινούργια έργα.
Mm-hmm. Και αποτέλεσμα.
Είναι ότι προχώρησαν η τηλεδιοίκηση σε αρκετό μεγάλο κομμάτι της τηλεδιοίκησης προχώρησε με γρήγορους ρυθμούς. Βέβαια δεν ξέρουμε σήμερα, δεν μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα αν 31 Σεπτέμβρη η δέσμευση του κυρίου Γεραπετρίτη θα ήταν πετυχημένη,
λόγω
ότι
Ντανιέλ
έπιασε το χρονοδιάγραμμα, γιατί αρχές Σεπτέμβρη έγινε η πρώτη μεγάλη ηθεομηνία στην περιοχή της Θεσσαλίας. Δηλαδή αρχές Σεπτέμβρη έγινε η πρώτη και η δεύτερη αρχές Οκτώβρη, ο οποίος διέλυσε τα υπόλοιπα ό,τι άλλο υπήρχε. Άρα σήμερα έχουμε ένα κενό κομμάτι, μια κενή τρύπα στο οδικό δίκτυο.
Ή τυφλό θα το έλεγα εγώ γενικώς.
Τυφλό όχι, γιατί είναι μονοδρόμηση και πλέον με τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα, με τη μείωση των δρομολογίων, με τη μείωση των ταχυτήτων, είναι δύσκολο να γίνει λάθος σήμερα. Έχουμε από την περιοχή του Δομοκού
πάρα πολύ τα δρομολόγια.
Τα δρομολόγια και ταχύτητα.
Δηλαδή δεν έχεις κάνει ένα πιο σύγχρονο σιδηρόδρομο, έχεις κόψει και τα λίγα που είχες, τα κάνεις ακόμα λιγότερο.
Ρε φίλε, προτιμότερο είναι αυτό, τουλάχιστον στην παρούσα φάση που βρίσκεσαι.
Λες να εκμοντερνήσεις.
Επειδή μπαίνουν θέματα ασφάλειας, να σας πω κάτι. Εγώ σήμερα, όπως σας είπα, είμαι στη Λάρισα. Εγώ είμαι κάτοικος Αθηνών. Και εκεί έδρευε και το σωματείο, γιατί είμαι κάτοικος Αθηνών, γιατί εκεί είναι το σωματείο, η έδρα του εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν εγώ μπω στο σιδηρόδρομο, κάνω που είμαι από το 1988. Σήμερα λοιπόν ήρθα από χθες, είμαι στη Λάρισα. Σας βεβαιώ ότι δεν ήρθα με το αυτοκίνητό μου, ήρθα με το τρένο.
Ναι.
Τα παιδιά μου ταξιδεύουν με το τρένο.
Άμα κυρία Τσιγκαλάκη ερχόσταν κι εσείς με το αυτοκίνητο και αποφεύγατε το τρένο, τότε δεν έπρεπε να πατήσει άνθρωπος.
Αυτό που όμως είναι περίεργο.
Δεν το κάνω για επικοινωνιακούς λόγους.
Ότι δεν είναι για
δεν είμαι ιδιοκτήτης του σιδηροδρόμου. Εγώ εργαζόμενος είμαι. Το κάνω γιατί νιώθω περισσότερη ασφάλεια από αυτά που βλέπω στον δρόμο.
Okay.
Απλά είναι σαν να λέμε ότι.
Και αυτό το καταγράφεται.
Είναι σαν να λέμε αυτή τη στιγμή. Για να μειώσουμε τα τροχαία, απαγορεύουμε.
Ναι, βάζουμε 20.
Τα 2/3 των αυτοκινήτων αποσύρονται. Άρα, αφού έχεις λιγότερα, θα έχεις και λιγότερα.
Και βάζουμε όριο τα 20 χιλιόμετρα.
Αυτό γίνεται τόσο σιδηρόδρομο.
Προφανώς μειώνεται τα θανατηφόρα, ας πούμε.
Είχαμε πολύ λίγα δρομολόγια. Τα κάναμε ακόμα λιγότερα και πολύ πιο αργά. Δηλαδή, σε σύγκριση με ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, το ελληνικό δίκτυο είναι πολλά έτη φωτός πίσω.
Πώς κρίνεται αυτή την.
Μισό λεπτάκι. Το πολύ ή το λίγο δεν το καθορίζει μόνο το δίκτυο, είναι και οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται και δραστηριοποιούνται ανά 8 ώρο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερα δρομολόγια αν είμαστε 2080 εργαζόμενοι.
Είναι αναλογικό προφανώς.
Έτσι.
Να ρωτήσω
γιατί
κάτι.
Γιατί αν δεν έχεις 2080 εργαζόμενους, θα βάλεις 15, 16, 20 δρομολόγια. Ποιος θα καλύψει αυτές τις θέσεις.
Ένα σημείο του πορίσματος, σας το μεταφέρω, είναι η κατάσταση ψυχολογική του σταθμάρχη που συνέβαλε προφανώς με την αυλεψία του σε αυτό το τρομερό δυστύχημα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό προφανώς ήταν, μιλάει για τον όγκο της δουλειάς του συγκεκριμένου σε συνδυασμό με την απειρία του και ότι είχε κάνει και πριν από λίγο ένα άλλο αντίστοιχο λάθος το οποίο διορθώθηκε. Αυτό πώς το εκλαμβάνετε εσείς, πώς το προσεγγίζετε?
Κοιτάξτε, σε όλο το διάστημα εκείνο μετά τα Τέμπη, σε όλες τις συνεντεύξεις που είχα δώσει, σαν Νίκος Τσικαλάκης μιλάω, όταν μου βάζανε οι συνάδελφοί σας το ερώτημα της εκπαίδευσης, τους εξηγούσα ότι η εκπαίδευση έγινε κανονικά, απλώς άλλο να είσαι σε μια θεωρητική και σε μια εικόνα στο διάρκεια της εκπαίδευσης και άλλο να είσαι σε πραγματικές συνθήκες.
Προφανώς.
Λοιπόν, και το περιέγραφα μάλιστα τότε και θα το περιγράψω και σήμερα για να καταλάβουν ακριβώς οι ακροατές σας τι θέλουν να πω. Αν εγώ δώσω σήμερα εξετάσεις, έχω κάνει την εκπαίδευσή μου, την πρακτική, τη θεωρητική, σε μια σχολή οδηγών και πάρω ένα δίπλωμα. Ναι. Και ήμουν και πάρα πολύ καλός και μαθητής και στα σήματα που θα έδωσα και στην οδήγηση. Θα με εμπιστευόταν κάποιος να φύγω από την Αθήνα και να πάω σε ένα χωριό στην κεντρική Ελλάδα, σε ένα υψόμετρο, ξέρω εγώ, που θα έβλησκα χιόνια, βροχές, ομίχλες.
Μάλλον όχι.
Εδώ υπάρχουν στην Αθήνα, γιατί είμαστε όλοι κατοικοί των Αθηνών, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν 10 και 15 χρόνια δίπλωμα και βρίσκονται σε τέτοιες καιρικές συνθήκες και πανικοβάλλονται.
Πόσο μάλλον ένα άνθρωπο.
Άρα το θέμα ήταν να μην εξαρτιόταν. Άρα να μην εξαρτιόταν η ασφάλεια του σιδηροδρόμου από τον ανθρώπινο παράγοντα μόνο.
Να ήταν υποχρεωτικό να εξαρτηθεί. Προσέξτε τώρα, στον πάλι παλιό κακό δημόσιο ΟΣΕ, γιατί εδώ θα αρχίσουν να συγκρίνουμε πλέον πράγματα για να δούμε τι ήταν αυτό που έγινε. Υποχρεωτικά θα ανοίξει η κουβέντα. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να κάνουν συνδικαλισμό, δεν θα τον κάνουν. Λοιπόν... Και δεν εννοώ εσάς προφανώς, έτσι το αντιλαμβάνεστε αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, εννοώ κάποιους άλλους κυρίους που βγαίνουν και κάνουν συνδικαλισμό. Και μιλάω για τις πολιτικές ηγεσίες και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Λοιπόν, στον πάρε παλιό κακό δημόσιο ΟΣΕ, ένας σταθμάρχης, ένας κλειδούχος, ένας τεχνίτης, γιατί όλες οι ειδικότητες είναι ξεχωριστές και η κάθε μία είναι αλυσίδα στην ασφάλεια. Απλώς έτυχε τώρα να λέμε για τον σταθμάρχη, γιατί ήταν σταθμάρχης. Θα μπορούσε να είναι κάποιος κλειδούχος, θα μπορούσε να είναι κάποιος τεχνίτης γραμμής ή κάποιος ηλεκτρολόγος και να γινόταν κάτι άλλο. Δεν θέλω να περιγράψω. Ωραία. Στον πάλι παλιό κακό ΟΣΕ, ο σταθμάρχης για να αναλάβει κυκλοφορία μόνος του, θα έπρεπε να έχουν περάσει 6-7 μήνες από την εκπαίδευσή του, γιατί η εκπαίδευση δεν έχει αλλάξει.
Και ο συγκεκριμένος είχε ένα μήνα στο ποσό αυτό, έτσι.
Αυτό λέτε. Ναι, γιατί υπήρχε έλλειψη προσωπικού.
Ωραία.
Όταν πρέπει να έχει το δίκτυο όσους 500 σταθμάρχες. Όταν έχεις λοιπόν 500 σταθμάρχες, έπρεπε να έχεις με βάση το οργανόγραμμα. Και έχεις ο 90-95, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να είναι ένας καινούριος και ένας παλιός. Δεν βγαίνει.
Ο σταθμάρχης αυτός έχει απολυθεί από τον ΟΣΕ.
Όχι, γιατί δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμα η υπόθεσή του.
Άρα εξακολουθεί, πληρώνεται.
Ναι, όχι, δεν πληρώνεται με την έννοια που το βάζετε το μισθό του. Παίρνει κάποιο ποσοστό.
Παίρνει
δεν
ποσοστό.
Είναι... Α, ποσοστό. Ναι. Σαν τον αυτό στο σπήλαιο.
Από όχι, το, παίρνει το ποσοστό. Δήμο. Παρότι ήταν με 18 μήνες ο άνθρωπος ήταν προφυλακισμένος και τώρα είναι σε υποχρεωτική αργία, εξακολουθεί, πληρώνεται ως δημόσιος υπάλληλος με το ποσοστό, νομίζω παίρνει το μισό μισθό.
Ναι, κάτι, το βασικό μισθό, ούτε επιδόματα ούτε τίποτα, εννοείται, έτσι, δηλαδή...
Μάλιστα.
Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άμεση εμπλοκή σε κάτι
αυτό.
Εξακολουθεί, δουλεύει για το.
Ναι, αλλά το ποσοστό της ευθύνης του δεν έχει κρυθεί ακόμα από τα ελληνικά.
Ναι, πρέπει να εξειδικήσει.
Δεν θα γυρίσει όμως και τα λεφτά και όταν θα κρυθεί.
Εντάξει. Ναι. Όχι.
Κοιτάξτε, επειδή η υπόθεση έχει πάρα πολύ
γιατί
μεγάλο
κάποια
δρόμο.
Στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να δούμε και εντάξει, το κομμάτι.
Ότι είναι όχι μόνο μεγάλο δρόμο σε ό,τι αφορά τις ευθύνες. Έτσι, αυτά θα κρυθούν στις αίθουσες.
Ναι.
Μπορεί να μην είναι η ευθύνη του τόσο μεγάλη όσο φανταζόμαστε. Ναι. Ή μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν το
Καλά,
ξέρουμε
αυτό. Σίγουρα δεν είναι ο μοναδικός. Ότι...
Καλά, σύμφωνα με τους πολιτικούς, τους κυβερνώντες, είναι... αυτός είναι το 99,9%.
Το πόρισμα σου λέει, αν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας, δεν θα γινόταν, ακόμα και ένας κακός όταν στη δουλειά του.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσικαλάκη. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά κι εσείς.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Επίσης και εμείς. Λοιπόν,
πάρα πολλά μηνύματα. Παιδιά,
κάνε ένα γρήγορο ρεπεράζ, έτσι ένα λεπτό, ενάμιση, μέχρι να...
Τι να προλάβουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, το συνδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου, ενώ έγινε πλήρης εκ νέου κατασκευή της γραμμής και δεν έχει τελειώσει η εργολαβία, ο ΣΕ αποφάσισε την κατάργηση των δρομολογίων. Ο εργολάβος συνέχισε το έργο και όταν το παρέδωσε δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε μία φορά.
Ωραία.
Μας λέει ο φίλος μας ο Ηλίας. Η εγκατάλειψη των σιδηροδρόμων έγινε γιατί δόθηκε έμφαση στην κατασκευή των μεγάλων οδικών αξώνων, μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες κτλ. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, γι' αυτό Εγκαταλείφθηκε.
Δεν ασχοληθήκαμε τώρα λόγω της επικαιρότητας με τις ταινίες. Δεν έχουμε το
ούτε
Γιάννη Βασιλείο.
Ούτε με τα αθλητικά που θα
θέλαμε. Ούτε με τα αθλητικά, αλλά με τα αθλητικά δεν ασχοληθήκαμε για λόγους σεβασμού. Έτσι.
Λοιπόν, αύριο...
Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα που δεν νομίζω ότι πρέπει.
Και αρχίζει να γρατζουνέει το.
Μην ασχοληθεί.
Αύριο εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας θα καλύψουμε εκτενέστατα όλες τις συγκεντρώσεις.
Θα είμαστε εδώ 12 με 2 για να πάνω στην μεγάλη, μεγαλειώδης όπως φαίνεται συγκέντρωση, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, θα είμαστε εδώ να τα πούμε
από
και να καλύψουμε.
Περιμένω και αύριο στην παρέα μας από τις 12 για να είμαστε εδώ να τα σχολιάζουμε, και όσοι θα είσαστε σε συγκεντρώσεις θα χαρούμε πάρα πολύ να μας στέλνετε υλικό και
στίγμα,
το στίγμα του τι γίνεται.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνουμε τη σκυτάλη γρήγορα στον ένα και μοναδικό, στον ανυπέρβλητο, στον ακούραστο ρεπόρτερ, τον Γρηγόρη Νιάκα, και τη ραδιοεφημερίδα μας, και εμείς όπως είπαμε θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12 το πρωί από το Στέλιο Βραδέλ και τον Γρήγο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Στο μυαλό μου και βραδιές με τυρανούσε πριν να κοιμηθώ. Ό,τι μέσα μου ακουμπούσε και μοιάζε δικό μου, ό,τι το κορμί ποθούσε και η ψυχή μου λαχταρούσε. Το ξέρα δεν θα κρατούσε, ήταν δανεικό. Τι να κάνεις, τι να κάνω, και μαζί κι αλλιώτικα. Ούτε φτάνεις, ούτε φτάνω στην αιωνιότητα. Τι να πεις και τι να πούμε, και μαζί και μόνοι μας κάποια μέρα θα χαθούμε, και μαζί κι πόνοι μας. Τι να πεις και τι να πούμε, και μαζί και μόνοι μας κάποια μέρα θα χαθούμε, και μαζί κι πόνοι μας κάποια μέρα θα χαθούμε, και μαζί κι πόνοι.